Myyteillä voidaan tarkoittaa eri asioita. Esimerkiksi jumaltarustoja tai ihan vain epätotena pidettyä väittämää. Tässä podcastissa puhumme kuitenkin myyttisestä tiedosta sellaisena tietämisen tapana, joka koskee erilaisia näkyviä ja näkymättömiä todellisuuksia, symboleita ja kulttuurisia tietämisen ja käyttäytymisen malleja. Nämä ilmenevät esimerkiksi rituaalitilanteissa ja kulttuuristen arvojen kautta, mutta myös ihmisten arkipäiväisessä toiminnassa. Tervetuloa kuuntelemaan Myyttinen tieto -podcastia. Minä olen folkloristiikan tutkija Sirja Kohonen ja tässä jaksossa keskustellaan muinaisskandinaavisesta myyttien maailmasta dosentti Joonas Aholan kanssa. Tervetuloa, Joonas.
Okei, kiitos, kiitos.
Esittelisitkö alkuun itsesi ja tutkimusaiheesi?
Olen tosiaan Joonas Ahola ja tässä projektissa mun on hankkeena käsitellä keskiaikaisen Islannin tai keskiaikaisia islantilaisia käsityksiä suullisen perinteen materiaalisuudesta siinä mielessä, että mä yritän miettiä vähän ehkä osittain tällaisella akateemisella kikkailullakin sitä, että missä määrin tämmöinen aineeton suullinen perinne. Tämä on se tietysti aineellista, kun se välittyy suusta korvaa ilman välityksellä, niin siinä mielessä aineellista, mutta kuitenkin nämä itse kertomukset, joita niillä välitetään, on aineettomassa muodossa, esimerkiksi kirjallisessa muodossa. Eli millä tavalla siis tämmöisiä kertomuksia voi ajatella materiaalisina kappaleina?
Muinaisskandinaavinen mytologia on suomalaisille useimmiten edes jollain lailla kyllä tuttua. Ja siis vähintään monille tulee mieleen Marvel-leffoja julisteet, siinä supersankareina esitetyt jumalat, esimerkiksi Thor ja Loki, muut tällaiset komeilevat hulmuilevine hiuksineen ja lihaksineen. No toiset tietää vähän enemmänkin muinaisskandinaavisesta mytologiasta, mahdollisesti kertomuksia Odin jumalasta, joka hirttäytyy maailmanpuu Yggdrasiliin saadakseen lisää tietoa, tai sankaritarun Sigurdista, joka surmaa lohikärven Fafnirin, tai ennustukset maailmanlopusta Ragnarökistä. Näitä myyttisiä hahmoja kertomusten pääpiirteitä siis jollain lailla kyllä Suomessa tunnetaan, mutta mihinkä nämä perustuu? Eli minkälaiseen lähdeaineistoon tällaiset kertomukset perustuu?
Niin, se mikä meillä on muodostunut käsitykseksi tästä muinaisskandinaavisesta mytologiasta tai myyteistä, niin tärkein lähde ehdottomasti on kirjalliset lähteet, joita on keskiajalta asti. Esimerkiksi tämmöinen jumalrunojen kokoelma Codex Regius 1200-luvulta. Sitten on saakatekstejä, joissa kerrotaan jotain tai ainakin viitataan myytteihin, vaikka niitä ei varsinaisesti kerrottaiskaan. Niissä saattaa olla samoja hahmoja kuin myyteissä. Niistä voi päätellä jotain. Näiden lisäksi meillä on arkeologista aineistoa. Jos ajatellaan näitä myyttejä, niin niissä ei oikeastaan niin kuin arkeologisen aineiston suhteen, niistä on kaikkein tärkeimpiä on tämmöiset jossain määrin kertovat kohteet tai kertovat esineistöt. Kun ei puhuta pelkästä uskonnosta tai pelkistä uskomuksista, vaan puhutaan myyteistä, niin silloin tarvitaan jonkinlainen tulkintapohja, että tätä voi pitää kertomuksena. Ja siihen on tosi hyviä, tai on ainakin pidetty erittäin hyvinä kuvakiviä esimerkiksi Gotlannissa, josta niitä löytyy tosi paljon. Eli jo viikinkiajalla kaiverrettuja kuvia muistokivissä, joita sitten on tulkittu myös myyttisinä kertomuksina.
täsmennetäänkö tässä kohtaa vielä kanssa, että mitä tarkoittaa viikinkiaika?
Joo, se on varmaan ihan hyvä lähtökohta, että viikinkiajasta kun puhutaan, niin yleensä viitataan suurin piirtein niin kuin vuodesta, tai sanotaan vuoden 800 tienoilta tuonne vuoden 1100 tienoille, 1050, 1100 niille kulmille. Eli tuossa niin kuin ensimmäisen vuosituhannen loppupuolelle ja pikkusen yli.
Joo.
Ja sillä viitataan nimenomaan Skandinaviaan tavallisesti tai Pohjois-Eurooppaan, että muualla ei ainakaan ymmärtääkseni tätä aikakautta merkitä nimenomaan viikingeillä.
Mm. Entä haluatko vielä määritellä viikingit?
Totta puhuen en, mutta voin sen tietysti koittaa tehdä. Viikingillähän helposti viitataan oikeastaan kehen hyvänsä rautakauden Skandinaaviin. Mutta se ihan varsinaisesti viittaa kuitenkin ammattiin, ei tämmöiseen ryöstöretkeilijään, joka kylläkin on sitten vaikuttanut nimenomaan rautakauden jälkipuolella, eli sieltä 800-luvulta 1000-luvun alkupuolelle asti.
Aivan, joo. Jos me palaillaan näihin tekstilähteisiin, minkälainen teksti tämä Codex Regius esimerkiksi sitten on?
Codex Regius on nahalle tai nahan palasille kirjoitettu tekstikokoelma, joka on nidottu kirjaksi semmoiseksi tavalliseksi vähän suurehkon pokkarin kokoiseksi kirjaksi, jossa on muistaakseni vajaat 100 sivua yhteensä. Ja se on mytologisten ja sankarirunojen kokoelma. Se on siitä mielenkiintoinen, että se on, että suuri osa sen käsikirjoituksen sisällöstä on ainutlaatuista, että niitä ei muista lähteistä tunneta. Ja että kirja on ehdottomasti tärkein lähde muinaiskandinaavisiin myytteihin ja mytologiaan. Se on tosiaan, niin kuin taisin jo mainita, niin se oli kirjoitettu keskiajan puolella 1200-luvun jälkipuolella. Tarkkaan vuotta en muista, mutta joka tapauksessa sen jälkeen, kun Islanti oli joutunut Norjan kruunun alaisuuteen, eli vuoden 1260 jälkeen. Ja tähän aikaanhan Islanti oli jo vakaasti kristitty kansa, tai islantilaiset muodosti vakaasti kristityn kansan, oli jo vuonna 1000 tai vuonna 999 eri tulkintojen mukaan yhteisellä päätöksellä päättänyt kääntyä kristinuskoon, koska eivät halunneet olla barbaareita muiden eurooppalaisten joukossa, ja koska myöskin sen takia, että kristittynä oli helpompi käydä kauppaa muiden kristittyjen kanssa, ihan tälleen praktisista syistä. Ja tämän jälkeen kuitenkin tämä muinainen uskonto tai sanotaan uskomusjärjestelmä tai uskomusten kokonaisuus, mitä siellä siihen asti oli kannatettu, muuttui yhtäkkiä jollakin tapaa epäsopivaksi. Ja se oli sitä epäsopivaa ehtinyt siis olla satoja vuosia Islannissa ennen kuin näitä tekstejä kirjoitettiin muistiin. Mutta siitä huolimatta nämä mytologiset, myyttiset runot, jotka nimenomaan liittyi tähän uskomuskokonaisuuteen, oli säilynyt siellä Islannissa perinteessä enemmän tai vähemmän aktiivisena, mutta kuitenkin siinä määrin, että se pystyttiin tosiaan kirjoittamaan muistiin myöhemmin, mikä on niin kuin supermielenkiintoista tietenkin. Mutta siitä huolimatta, että me voidaan nähdä, että nämä runot ei missään nimessä ole esimerkiksi kristittyjä ja kaiken järjen mukaan ne siis on kristinuskoa aiemmasta uskomusjärjestelmästä peräisin. Niin siitä huolimatta voidaan myöskin olettaa, että nämä sadat vuodet kristityssä maassa on näyttänyt myöskin jälkensä näihin runoihin. Että ne on esimerkiksi julkisia rituaaleja enää ollut laisinkaan, missä niitä olisi käytetty. niin oli oikeastaan tämmöistä kotipiirin perinnettä. Niitä pienessä piirissä tai yksityisesti esitettiin ja käytettiin, joka tietysti tarkoitti sitä, että niihin ehkä latautui semmoista merkitystä, että olisi ollut painetta säilyttää ne täsmälleen samanlaisena. Eli ei ollut tällaista kulttuurista systeemiä, jolla olisi vahdittu sen perinteen muuttumattomuutta lainkaan sillä tapaa, kun todennäköisesti aikaisemmin oli ollut. Ja sitten myöskin, kun erilaisen maailmankuvan vallitessa kuin missä nämä runot oli alun perin kasvanut, niin voi myöskin ajatella, että tämä maailmankuva on vaikuttanut siihen niiden runojen sisältöön, tai ainakin siihen, että mitä siellä on valikoitunut säilymään ja aivan. Mitä osia niistä on valikoitunut säilymään. Et siinä on tämmöinen parin sadan vuoden kristillisen jakson vaikutus myöskin näissä runoissa mukana. Siinä mielessä me ei voida ajatella, että ne edustaisi sellaisenaan puhdasta esikristillistä tai ei-kristillistä kotoperässä pohjoismaalaista uskomusjärjestelmää.
Onko arveluja sitten siitä, että kuka tai minkälainen henkilö tai henkilöt olisivat kirjoittaneet tämän kokoelman ja että mitä varten sitten on kirjoitettu?
Kyllä ihan epäilemättä tämä henkilö tai henkilöt, nyt en muista suoraan, että ollaanko ihan varmoja, että se on yhden ja saman käden kirjoittama se koko kokoelma. Mutta joka tapauksessa on, ei ole siitä epäilystä, että sitä ei olisi kirjoitettu enemmän tai vähemmän kirkollisessa ympyröissä. Koska vielä 1200-luvulla Islannissa käsikirjoitusten tuottaminen tapahtui käytännössä luostareissa ja ylipäätään tälle kirkollisessa piirissä. Mikä on myöskin minun mielestä mielenkiintoista tämmöisen tekstin tuottamisen. Ja sen pohjalta on niin kuin kans hyvä sitten miettiä, että mihin tätä on voitu, minkä tähden tämä siis on haluttu kirjoittaa. Siitä ei ole mitään tämmöistä tarkkaa tietoa, vaan sekin on sitten spekulointia. Voidaan arvailla näiden niin kuin taustatietojen perusteella, että kirjoittaja ei ole kertonut motivaatiotaan siinä tekstissä, ikävä kyllä. Ja todennäköisesti se liittyy yleiseen tämmöiseen keskiaikaiseen antikvaariseen kiinnostukseen, mitä oli Euroopassa muutenkin ja Pohjoismaissa, eli haluttiin tuntea oman kulttuurin menneisyyttä. Et Keski-Euroopassa se tunnettu menneisyys ulottui tietysti paljon kauemmaksi antiikkiin ja niin edespäin, ja sieltä se tavallaan kiinnostus kumpus myös alun perin. Ja sitten Pohjoismaissa katsottiin sitä oman kulttuurin menneisyyttä, joka Islannissa sitten ulottui sinne suurin piirtein vuoteen 870, jolloin se asutettiin vasta. Eli ei kauhean kauas menneisyyteen. Mutta se kulttuuri kuitenkin siis oli kiinnostavaa nimenomaan tämmöisissä oppineissa piireissä. Ja toinen tämmöinen asia, mitä mä uskoisin, että tähän liittyy taustana, on se, mihin mä itse asiassa myöskin jo viittasin, että Islanti joutui Norjan kuninkaan tai Norjan kruunun alaisuuteen siinä 1200-luvun puolivälin jälkeen. Ja ainakin voi kuvitella, että tähän aikaan islantilaisilla ylimyksillä tai tämmöisellä rikkaimmilla islantilaisilla sillä korkeammalla sosiaalisella statuksella voi kuvitella olleen jonkinlainen tarve ikään kuin hakea omaa merkittävyyttä ja silleen omaa identiteettiä suhteessa siihen niihin norjalaisiin, jotka sinne oli sitten tullut päälle päsmäreiksi kuninkaan vasalleina ja näin edespäin. Että mä voisin ainakin helposti kuvitella, että tämä runokokoelma tämmöiseen identiteetin rakentamishankkeeseen. Ei voi vielä puhua niin kuin mistään kansallisromantiikan tapaisesta tämmöisestä kansallisuusliikkeestä tuohon aikaan. Mutta joka tapauksessa tämmöisiä identiteettiin liittyviä kysymyksiä varmasti on tuohonkin aikaan jo tunnettu. Siitä on viitteitä että, tai merkkejä, että islantilaiset on mieltäneet itsensä 1200-luvulla eri porukassa kuin esimerkiksi norjalaiset tai tanskalaiset.
Joo. Onko nämä Codex Regiuksen runot sitten, onko nämä juuri näitä, mitä sitten voidaan lukea, kun nykyäänkin on joku aika sitten, muutama vuosi sitten otettu uusinta painokset tästä Eddan jumalrunoista ja Eddan sankarirunoista, niin liittyykö nämä nyt nimenomaan Codex Regiuksen aineistoihin?
Joo, kyllä nämä on nimenomaan niitä. Mä en tiennytkään, siis nämä Ale Tynnin käännökset
juuri
ne, uudestaan
joo, ihan
julkaistu.
Okay. Muutama vuosi sitten nämä uudet suomennokset otettiin uusinta painokset.
Okei, okay, aivan mahtavaa.
En muista kustantajaa kyllä, mutta eli ne on sitten juuri näitä.
Joo, ne on just täsmälleen samoja runoja ja se on vähän niin kuin pienempi, se on valikoitu määrä näissä Ale Tynnin käännöksissä, todennäköisesti myös näissä uusissa, mitä nyt on julkaistu. Niitä ei mun tietääkseni ole kaikkia missään vaiheessa suomennettu tai suomeksi julkaistu.
Joo. Mites sitten, kun puhutaan myös niin sanotusta proosa-eddasta, eli Snorrin eddasta, niin minkälainen juttu tämä on?
Snorri Sturluson oli tämmöinen islantilainen päällikkö ja merkkimies, joka eli 1200-luvun ensimmäisellä puoliskolla käytännössä. Oli saanut papin koulutuksen, oli opiskellut Euroopassa ja kirjoitti paljon. On kaikkein tunnetuin islantilaisista keskiaikaisista kirjoittajista meidän päivinä. Ja Snorrihan kirjoitti esimerkiksi Norjan kuningassaagat, tämmöisen valtavan kokoelman norjalaisten kuninkaiden elämäkertoja ja muitakin tekstejä. Ja yksi näistä hänen laatimistaan teksteistä oli tosiaan tämmöinen proosamuotoon koottu kokoelma mytologisia aiheita, jotka pääasiallisesti liittyi siihen, että hän kirjoitti opasta sellaisille nuorille tai ylipäätään islantilaisille, joita kiinnosti perinteisen runouden, eli tämän niin kutsutun skaldirunouden tekeminen. Ja siinä on tärkeänä osana mytologiaa viittaaminen ihan niin kuin runollisena keinona, perinteisenä keinona. Ja jotta pystyy siihen mytologiaan viittaamaan runollisena tehokeinona, niin pitää tietenkin tuntea se mytologia ja sitä tarkoitusta varten sitten Snorri kirjoitti tämmöisen kirjan, jossa mahdollisimman huolella luetteli erilaisia myyttejä, joista näitä runokuvia pystyy sitten poimimaan käyttöönsä. Siinä on osittain samaa sisältöä kuin mitä tässä runoeddassa löytyy näissä mytologisissa runoissa, mutta osittain siinä on myös sellaista, mitä sieltä ei löydy. Ja osa tästä poikkeavasta tavarasta vahvasti vaikuttaa siltä, että se ei, sanotaanko, että ei ollut esikristillistä lähtökohdiltaan.
Tarkoittaako se, että siihen olisi sitten tullut jotain enemmänkin kristillisiä vaikutteita?
Joo, ja tämmöistä eurooppalaista oppinutta vaikutusta. Se, mikä siinä on mielenkiintoista, on, että tai siis se on siis todella tärkeä, ellei jopa tärkeä lähde esikristillisen uskonnon tulkinnassa, niin kuin esikristillisen skandinaavisen uskonnon tulkinnoissa. Koska Snorri esimerkiksi kuvaa näiden eri jumalhahmojen rituaalista tai rituaalista merkitystä tai syitä, että minkä takia niitä on palvottu toisin kuin jo tämmöisiä tekstejä siis mistään muualta löydy. Ja se on epäselvää, että mistä Snorri nämä tulkintansa on saanut. Ja niin kuin oli puhetta, niin näitä ei ainakaan avoimesti oltu palvottu Islannissa satoihin vuosiin. Ja sitten siinä kanssa rakennetaan tämmöistä hierarkkista systeemiä näiden jumalten kesken, johon ei niinku suoraan löydy oikeastaan runoudesta juurikaan perusteita. Että sekin on, se on jostain tullut se ajatus myöskin, mutta se ei vaikuta siltä, että se välttämättä olisi esikristillistä perua, vaan ehkä enemmän tämmöistä eurooppalaista pyrkimystä järjestelmien rakentamiseen kaauksesta. Ja todennäköisesti vähän niin kuin saman mallin mukaan kuin mikä on antiikin aikaisista lähteistä saatu tuohon aikaan.
Voitko antaa jotain tarkempaa esimerkkiä tällaisesta, esimerkiksi tästä hierarkkisesta järjestyksestä, jota Snorri on, jumalten välisestä hierarkkisesta järjestyksestä, joka olisi siellä Snorrin teksteissä, mutta ei varsinaisesti runoeddoissa?
Se on ihan pelkästään tämä ylimmän jumalan Odinin rooli nimenomaan tämmöisenä kaikkien muiden jumalten päällikkönä on yksi semmoista. Näitä runoja pystyy lukemaan sillä tapaa, että Odin on nimenomaan se päällikkö, joka johtaa kaikkea. Mutta ei se ole niin itsestään selvää kuin millaisena Snorri sen esittää.
Aivan. Sitten tosiaan on myös tästä muinaiskandinaavisesta kulttuurista muitakin historiallisia aineistoja, tutkimusaineistoja, kuin pelkästään nämä tekstilähteet. Esimerkiksi on tätä arkeologista aineistoa, mihin viittasitkin alkuun jo vähän. Minkälaista, kerrotko tarkemmin vähän sitä arkeologisesta aineistosta ja mitenkä sitten se jollain lailla keskustelee tai suhteutuu näihin sitten tekstiaineistoihin?
Joo, niin kuin arkeologisia aineistoja, jotka tätä voi valottaa tai jonka on nähty valottavana. Esimerkiksi Islannista, myös muualta Skandinaaviasta on löydetty vanhojen temppelien jäännöksiä ja niiden, esimerkiksi siis ihan niiden arkkitehtuuri on tämmöinen asia, josta on, jota on pyritty tulkitsemaan jollain tapaa allegorisesti niiden myyttien tai rituaalien kautta, joita niissä on todennäköisesti aikanaan tehty, esitetty, harjoitettu. Sitten on esineistöä, erilaisia rituaaliesineitä. Sitten on niitä, on hautauksia, hautauslöytöjä. Voidaan niin kuin ajatella, että hautaukset tavalla tai toisella liittyisi myytteihin tai uskomusmaailmaan. Ja sitten meillä on tosiaan näitä esimerkiksi näitä kuvakiviä, mistä justiinsa puhuin, tämmöisiä monumentteja, joissa sitten on tavalla tai toisella esitetty asioita, joita on tulkittu myyttisiksi, mytologisiksi. Mun näiden suhde sitten näihin teksteihin on hyvin usein sellainen, että niitä, kun pelkästään näitä esineitä tai löytöjä tai rakenteita on melko haastavaa tutkia ilman minkäänlaista viitekehystä. Että jos meillä on tolpan paikkoja esimerkiksi tietyssä järjestyksessä, niin ilman mitään taustatietoja on aika vaikea ruveta päättelemään, että mihin nämä saattaa liittyä. Ja sen takia sitten näitä on tulkittu oikeastaan aina, ainakin silloin kun on puhuttu nimenomaan myyteistä tai uskonnosta, niin on tulkittu näitä keskiaikaisia tekstejä vasten. Eli niissä on pyritty näissä löydöissä näkemään jotain sellaista, mistä näissä myyteissä on puhuttu. Ja välillä nämä tulkinnat on ollut tosi mielikuvituksellisia. Ja siellä niistä on nähty olevan suurikin vaiva semmoisissakin paikoissa, missä tarkoitan, että niissä on siis nähty olevan suurikin apu semmoisissa paikoissa, missä niistä todellisuudessa ei ole apua ollut, vaan että ne on enemmän ehkä johtanut harhaa tai helpottanut sitä tutkijan angstia tilanteessa, jossa ei ymmärrä löytöjä.
Tarkoitat siitä, että teksteistä on niin kuin tekstit niin, on johtanut harhaan.
Tekstejä on vähän niin kuin ylitulkittu.
Joo.
Ylitulkittu tähän esimerkiksi arkeologisten löytöjen ymmärtämisessä. Ehkä siinä mielessä ne hautalöydöt on yhdistetty näihin myytteihin, että hautauksissa on kuitenkin ikään kuin ihmistä saatellaan tuon puoleiseen, eli siihen maailmaan, missä ehkä on assosioitu myös näiden jumalten ja muiden henkimaailman olentojen oleskelevan. Ja myyteissä, niin kuin Skandinaavissa, esimerkiksi Skandinaavissa myyteissä puhutaan kuolemasta melko paljon. Ja siellä esimerkiksi tähän kosmologiseen järjestykseen liitetään, tai kosmologista järjestystä kuvataan aika seikkaperäisesti silleen, että siellä kuvataan, että on tietty paikka, mihin taistelussa kuolleet soturit menee, ja tietty paikka, mihin sitten tämmöiset kaikki muut menee, ja sitten on vielä pahoille tyypeille ihan oma paikkansa. Mutta sitten se on mielenkiintoista, että hautalöydöissä on aika vaikea tunnistaa tämmöisiä käsityksiä. Tai että ne jotenkin palvelisi tai tukeutuisi tämmöiseen näiden myyttien kuvaamaan uskomusmaailmaan. Ainakin se, mitä mä oon itse katsonut näitä hautaustutkimuksia ja sitten koettanut ymmärtää niitä myyttien pohjalta, niin niissä on enemmän tuntuu olevan ristiriitaisuuksia kuin semmoista toisiaan tukevaa sisältöä. Et ehkä kuitenkaan sitten nämä hautaukset ei suoraan sitten liitykään ainakaan siihen mytologiaan, mikä me näiden meille säilyneiden myyttien kautta tunnetaan.
Aivan.
Ja sitten näistä kuvakivistä, mitä on tuolta esimerkiksi Gotlannista ja erityisesti Gotlannista löytynyt. Niissä on myös semmoisia kuva-aiheita, joissa tunnistetaan ihan meidän maailmaan kuuluvia asioita. Siellä on hevosia, miehiä, naisia, juomasarvia, laivoja, purjeita, tämmöistä tavallaan viikinkiaikaan tai tuohon niiden tekoaikaan arkipäivän elämään kuuluvia asioita, mutta sitten sieltä löytyy myös semmoisia piirteitä, jotka tekee niistä vähän outoja, että hevosella on yhtäkkiä enemmän jalkoja kuin mitä luonnollisella hevosella esimerkiksi. Ja sitä on sitten tulkittu sitä kautta, että tässähän nyt on selvästi myyteissä kerrotusta Odin jumalan ratsusta kyse, jolla siis on myyttien mukaan 8 jalkaa esimerkiksi. Ja sitten näitä kuvia on tavallaan sitä kautta pyritty taas selittämään myyttien kautta. Toisinpäin tietenkään ne ei ihan hirveän paljon pysty valottamaan ilman tätä myyttien tukea nämä kuvat, koska kuvat on niin paljon monitulkintaisempia kuin tekstit kuitenkin sitten viime kädessä.
Eli voisiko tässä kohtaa todeta, että tiedot tällaisesta muinaiskandinaavisesta kulttuurista, myytteihin liittyvästä kulttuurista ja uskonnoista ja rituaaleistakin. Tänä on aika ristiriitaisia.
Joo, se, kyllä se ehdottomasti on. Että ainakin jossain määrin kyllä. Että se, meillä tietysti on tämmöinen, tai sanotaan, että jos ajatellaan tieteellistä lähestymistapaa näihin, niin tieteen perusidea on pyrkiä selittämään, saada järjestys hahmotettua sinne, missä sitä ei näytä olevan. Ja jonkinlaista logiikkaa sinne on saatu, kun sitä on riittävästi sinne yritetty saada, niin kuin myöskin kokonaisuutena. Mutta kun se, ehkä se haastavin puoli tulee siitä, että meillä on kuitenkin lopulta tosi fragmentaarista, eli tämmöistä palasteltua se tieto, mitä nämä meille välittää, ja se on osin epäluotettava. Mihinkään ei ole merkattu, että mikä on luotettavaa ja mikä ei, vaan se täytyy sieltä tulkita jostain jotenkin. Ja Ne on usein monitulkintaisia, niiden alkuperäisiä käyttöyhteyksiä harvoin tunnetaan tai edes oikein pystytään arvailemaankaan. Tai niitä merkityksiä, mitä on aikanaan niille annettu, mitä merkityksiä niillä on ollut ihmisille todellisessa elämässä. Niin se riittävän monta tutkijaa pyrkii tekemään tämmöisiä eheitä, koherentteja tulkintoja, niin jonkinlainen hahmotelma se syntyy, mutta nekin on väistämättä ristiriitaisia keskenään. Ja ennen kaikkea oikeastaan se ehkä tekee tästä haasteellista, kun meillä ei ole mitään käsitystä, että kuinka koherenttia kokonaisuutta siellä aikalaisten mielessä on näistä aiheista ollut. Todennäköisesti ei ole ollut, koska ei ole ollut minkäänlaista kirjauskontoa, minkäänlaista yhtenäistä doktriinia, jonka mukaisia tekstejä nämä olisi, vaan että se on yksittäisten ihmisten enemmän tai vähemmän tilannekohtaisia käsityksiä ja väärinkäsityksiä ollut näistä asioista, joita ei niin kuin pysty edes todentamaan mitenkään, että onko näin ollut vai ei. Eli niissä on tosi paljon tietenkin ollut todellisessa maailmassa moninaisuutta ja ristiriitaisuuksia lähtökohtaisesti, että tämmöinen yhtenäisen kokonaisuuden hahmottaminen on ehkä tämmöistä, mitkä sitä nyt kuvaisi, tuuleen puhaltelua tai hiekalle rakentamista. Mutta sitä on kuitenkin tehty siis tosiaan, niin kuin äsken, mihin sä äsken viittasit. Eli on pyritty rakentaa tämmöisiä yhtenäisiä kokonaisuuksia. Niin mä en tiedä, että onko siinä ideologisia tai muita syitä niinkään paljon kuin ehkä enemmän se semmoinen tarve nimenomaan pyrkiä ymmärrykseen ja jonkinlaisen kokonaiskuvan hahmottamiseen. Mä luulen, että se on enemmän semmoinen yleisinhimillinen tarve ajatella, että tässä elämässä olisi jotain järkeä, johon tämä sitten liittyy.
Kuulostaa sen verran monimuotoiselta, varjoivalta ja toisaalta sekalaiselta aiheelta, että vaikka nyt ehkä päällisin puolin näyttääkin siltä, että kun julkaistaan kauniita kirjoja muinaiskandinaavisesta uskonnosta ja mytologiasta, jolla on koristeelliset kannet, ja vaikka päällisin puolin vaikuttaisikin siltä, että asia on nyt jotenkin kovin selvä, niin tutkimus kuitenkin edelleen jatkuu ja on varsin laajakin tutkimuskenttä tämmöisen muinaiskandinaavisen kulttuurin tutkimuksessa. Nyt me voitaisiin tässä kohtaa mennä ehkä siihen juuri, että tänne loppuun voisit kertoa siitä, että minkälaisia asioita sinä oot tutkinut juuri tämän muinaiskandinaavisen kulttuurin parissa ja minkälaista tutkimusta teet nyt sitten nykyään?
Mä oon itse käsitellyt itse asiassa enemmänkin kuin näitä mytologisia tekstejä tai myyttejä, niin mä oon käsitellyt saakakirjallisuutta, joka on Islannissa kuvannut keskiaikaisten islantilaisten käsityksiä omasta menneisyydestään, mutta ei missään myyttisessä menneisyydessä, vaan ihan muutaman sukupolven takana eläneiden omien esi-isien toilailuja. Mut näistä saakoissa mua on kiehtonut kyllä se, että jotenkin niissä löytyvässä kerronnassa on paljon samaa kuin myyteissä, eli niin kuin ihan eri genren teksteissä. Niissä on samoja, jotenkin henkilöhahmot on samoja, tiettyjä samoja tyyppejä molemmissa. Siellä on samantyyppisiä kerrontakuvioita, samantyyppistä arvomaailmaa, mitä ne heijastaa, mikä ei ehkä sinänsä ole yllätys, koska olematonta arvomaailmaa on aika hankala keksiä esimerkiksi myytteihin. Ja sen takia myös jumalat seuraa esimerkiksi tämmöistä häpeäkulttuurin periaatteita ja kostomeeningillä eletään kuin mitä islantilaiset itsekin. Ja näissä myyteissä mua on oikeastaan kiinnostanut kaikkein eniten se, että miten ne on toiminut mitä ilmeisimmin jonkinlaisena tapana islantilaisille keskiajalla jäsentää ylipäätään historiaa ja maailmaa ja sitä, että kuinka asioista kerrotaan ja mitkä asiat on kertomisen arvoisia. Tietysti tässä on ehkä semmoinen muna ja kana kysymys, että kumpi tuli ensin, että nämä islantilaisten omat tapahtumat, joita ne piti merkittävinä, ja jäljittelikö he sitten jossain määrin näitä käsityksiä kertoessaan myyttejä, vai tulisiko se toisinpäin, että ensin oli myytti ja sitten nähdään maailma myytin mukaan, niin se on ehkä toinen kysymys ja se on vaikea vastata. Mä ehkä näkisinkin se enemmän semmoisena kokonaisuutena, että siinä ne myytit ja se koko tapa olla ja nähdä maailmaa liittyy kiinteästi toisiinsa.
Kiitos Joonas, kun tulit mukaan podcastiin.
Kiitos, kun kutsuit.
Joo.
Oli mukavaa.
Kiitos.
Kuuntelit juuri Myyttinen tieto -podcastia, jonka tuottaa Koneen säätiön rahoittama folkloristiikan tutkimusprojekti ASME, eli aineellisuus, suullinen runous, myyttinen tieto ja eletty ympäristö. Työtä tehdään Helsingin yliopistosta käsin ja hanketta johtaa dosentti Frog. Muut hankkeen tutkijat ovat Tuukka Karlsson, Jesse Barber, Joonas Ahola, Heidi Henrikka Mäkelä, Sirja Kohonen ja lisäksi akatemiatutkija Karina Lukin tekee yhteistyötä hankkeen kanssa. ASME-projekti on alkanut vuonna 2021 ja se kestää vuoteen 2025 saakka. Podcastin äänisuunnittelusta vastaa Sami Rautio.